Το σημερινό ανάγνωσμα, αδερφοί, είναι από τις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27 και εδάφια 13 έως το τέλος 38. Αναφέρεται στο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου προς τη Ρώμη, καθώς ήταν δέσμιος, εχμάλωτος, φυλακισμένος. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θυελώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδων. Άρπαξε το πλοίο και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, το αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Κλάβδη, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω τη Σωσίνδια Λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη μεγάλη Σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και τη μεθεπόμενη ρίξαμε στη θάλασσα με τα χέρια μας όλο τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαινόταν ούτε ο ήλιος ούτε τα άστρα. Η κακοκαιρία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτε. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε «Έπρεπε, άνδρες, να με είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη. Έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από εσάς δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ, και μου είπε «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός, για χάρη σου, θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό να έχετε θάρρος, άντρες, γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί». Όταν έφτασε η 14η νύχτα που φερόμασταν ακυβέρνητοι στην Αδριατική θάλασσα, τα μεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν 20 οργές. Αφού προχώρησαν λίγο, βυθομέτρησαν πάλι και βρήκαν 15 οργές. Επειδή φοβήθηκαν μήπως πέσουμε σε τίποτε βράχια, έριξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο. Με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες από την πρόρα, μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη Λέμβο στη θάλασσα. Ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και στους στρατιώτες, «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκοινιά της Λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα. Καθώς περίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι. 14 μέρες ως σήμερα, τους έλεγε, περιμένετε να κοπάσει η τρικυμία και είστε νηστικοί. Δεν έχετε φάει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, φάτε κάτι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε. Μη φοβάστε, γιατί κανενός από εσάς δεν θα πέσει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας. Αφού είπε αυτά, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε τον Θεό μπροστά σε όλους, το έκοψε και άρχισε να τρώει. Τότε πήρανε όλοι θάρρος και έφαγαν και αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 ψυχές. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να ελαφρώσει το πλοίο. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Έλα, αδελφέ Νίκο.
Αδελφοί, ιστορικά μόνο να σας πω, γνωστή ιστορία έτσι, το ναυάγιο του Αποστόλου Παύλου. Αρκετοί που ασχολείστε με το διαδίκτυο, χτυπήστε ναυάγιο Αποστόλου Παύλου και νήσος Μελίτη, Μάλτα. Θα δείτε ότι οι νεότερες απόψεις, με βάση αυτά που λέει η Αγία Γραφή, με βάση τη μετεωρολογία, με βάση τα θαλάσσια ρεύματα της Μεσογείου και ιστορικά, επιστήμονες βρήκαν ότι το ναυάγιο έγινε όχι στη Μάλτα, αλλά στη δική μας Κεφαλινία. Αυτό ιστορικά σας το λέω. Αν θέλετε, χτυπήστε ναυάγιο του Αποστόλου Παύλου και ενίσως Μάλτα. Ηρεμία μέσα στην τρικυμία, και μας χρειάζεται αδελφοί μου, μέσα στην πανδημία μια ηρεμία. Ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο πάλευε απελπισμένα με τα οργισμένα κύματα της Μεσογείου θαλάσσης. Ήταν ένα πλοίο από τον Αλεξανδρινό στόλο που τα χρόνια εκείνα τροφοδοτούσαν με σιτάρι την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που ήταν η Ρώμη. Η φθινοπορεινή ημερία 21 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία μετά από εκεί οι μέρες αρχίζουν και φθήνουνε, έχει περάσει. Η περίοδος της ελεύθερης ναυσιπλοείας μέσα στη Μεσόγειο έχει σταματήσει. Το πλοίο είναι μόνο του μέσα στα κύματα και η θάλασσα είναι έρημη, δεν έχει άλλα πλοία. Το καράβι απλώς παλεύει με την τρικυμισμένη θάλασσα. Το πλοίο ξεκίνησε από έναν όρμο της Κρήτης και ανοίχθηκε στο πέλαγος. Το άρπαξε μια τρομερή τρικυμία. Το πλήρωμα προσπάθησε να ανακουφίσει το βάρος του πλοίου και πετούσε το σιτάρι, αντί να το πάει στη Ρώμη, δεν γινόταν αλλιώς, το έριχνε στη θάλασσα και έριχνε και πολλά από τα εξαρτήματα του πλοίου για να γίνει ελαφρό το πλοίο. Μάται όμως, ο αυτόπτης μάρτυρας συγγραφέας του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μας γράφει «Μήτε δε ηλίου, μήτε άστρων επιφαινόντων επί πλοίωνας ημέρας, χειμώνοστε ουκ ολίγων επικειμένου, λοιπόν περιηρήτω ελπίς πάσα του σώζεστε ημάς». Δεν υπήρχαν άστρα, δεν υπήρχε ήλιος για πολλές ημέρες και ο χειμώνας ήταν εναρθή και κάθε ελπίδα είχε χαθεί από μας για να σωθούμε. Το πλοίο λοιπόν 14 μέρες, 14 νύχτες αφέθηκε μέσα στην Αδριατική θάλασσα, εν το Αδρία μας λέει το κείμενο, μέσα στην Αδριατική θάλασσα, έτσι μόνο του να παλεύει με τα κύματα. Ένα άτομο όμως πάνω στο πλοίο, ύστερα από αυτήν την δοκιμασία, είχε ελπίδα και θάρρος. Ήτανε ο ίδιος ο οποίος στο τέλος εκείνων των 2 εβδομάδων που είχαν περιπέτεια με το πλοίο, στεκότανε να δεηθεί στον ουράνιο πατέρα του, εκεί πάνω στο κατάστρωμα, στους ανθρώπους αυτούς που είχαν ανάγκη να ακούσουν κάποια λόγια παρηγοριάς και ενθάρρυνσης, γιατί η κατάσταση ήταν πολύ τραγική και επικίνδυνη. Και μάλιστα τους λέει ότι «αποβολή γάρ ψυχής ουδεμία έστε εξημών πλην του πλοίου». Κανένας δεν θα χαθεί από μας, από σας μάλλον, εκτός από το πλοίο. Λόγια που είχαν κύρος, πεποίθηση, σιγουριά, δύναμη. Λόγια που βγήκαν όχι από τα χείλη του καπετάνιου ή από το πλήρωμα του πλοίου, αλλά λόγια που βγήκαν από έναν υπόδικο που πηγαίνει πραγματικά στη Ρώμη για να δικαστεί από το αυτοκρατορικό δικαστήριο. Ο ίδιος το είχε ζητήσει ότι Κέσσαρα επικαλούμε, άρα πηγαίνει στον Κέσσαρα που ήταν ο γνωστός νέρον της εποχής εκείνης αυτοκράτορας, το καλό παιδί σε εισαγωγικά, με την κατηγορία ότι αυτός ο άνθρωπος κηρύττει μια νέα θρησκεία. Είναι ο γνωστός Απόστολος Παύλος. Κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί πώς έγινε ο διαχωρισμός πάνω στο πλοίο. Ποια δύναμη ήταν αυτή του Αποστόλου Παύλου που την κατάλληλη στιγμή, την δύσκολη και επικίνδυνη, είχε το θάρρος και την ειρήνη να σταθεί και να εμψυχώσει τους υπόλοιπους συνεπιβάτες του. Η φωνή του έχει δύναμη, καθώς ακούγεται, η καρδιά του έχει ειρήνη και ηρεμία. Πραγματικά, η ώρα είναι πολύ κρίσιμη. Για να το δούμε λίγο τα πράγματα πιο πρακτικά σήμερα. Η ζωή μας, αδελφοί μας, είναι ένα πλοίο. Μέσα στο πέλαγος της ζωής μας και μέσα στο πέλαγος του κόσμου, το πλοίο αυτό πηγαίνει κάθε μέρα. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στη δυσκολία, μέσα στα κύματα του κόσμου αυτού. Καθημερινά υπάρχει απόγνωση, υπάρχει θλίψη, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει αβεβαιότητα. Υπάρχει ο φόβος του αύριο. Ο πιστός του Θεού τι θέση πρέπει να έχει πάνω σε αυτό το πλοίο της ζωής? Ο Απόστολος Παύλος είχε θάρρος σε εκείνο το καταδικασμένο, θα λέγαμε, πλοίο. Εμείς, ως πιστοί του Θεού, πώς θα στεκόμαστε στο δικό μας πλοίο κάθε μέρα, στο περιβάλλον μας μέσα? Για τον Απόστολο Παύλο, ποια ήταν η δύναμη που άντλησε εκείνη την στιγμή? Ποιο ήταν το μυστικό της ειρήνης που βασίλευε μέσα του? Το τριπλό μυστικό το αποκάλυψε ο Απόστολος Παύλος στους συνεπιβάτες του. Απίφθινε λόγια ελπίδας και λόγια εμψύχωσης. Και πρέπει να ερευνήσουμε, αδελφοί μου, αυτό το τριπλό μυστικό του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος το είχε ζωντανό στη ζωή του κάθε μέρα. Δεν χρειαζόταν να ξεσπάσει η τρικυμία για να δει τι θα κάνει. Απλά η τρικυμία του έφερε, του αποκάλυψε αυτό το μυστικό. Ο Παύλος ζούσε καθημερινά με τις μυστικές εκείνες πηγές της ειρήνης και του θάρρους μέσα του. Αν ο ίδιος περίμενε την δύσκολη ώρα να δει τι θα κάνει, θα ήταν πολύ αργά για αυτόν. Έξω στη μανία και στη θύελα του Πελάγους, το μυστικό του Παύλου θα είχε αποκαλυφθεί. Μόνον θα είχε αποκαλυφθεί με τον μεγάλο κίνδυνο που είχε το πλοίο. Όσο χρονικό διάστημα το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι των Μύρων της Λυκίας, από εκεί που έφυγε, δεν εμφανιζόταν η δυνατότητα να αποκαλυφθεί το ιδιαίτερο αυτό μυστικό του Αποστόλου Παύλου. Όλα φαινομενικά ήταν ήσυχα, ήρεμα, υπήρχε ειρήνη, υπήρχε θα λέγαμε νηνεμία. Η πραγματικότητα όμως εμφανίστηκε στην τρικυμία και οι 14 εκείνες νύχτες και μέρες μέσα στο πέλαγος της Αδριατικής δώσανε την διαφορά. Αδελφοί μου, το μυστικό έρχεται όχι στο λιμάνι που έχει νηνεμία, ησυχία, αλλά στο πέλαγος που έχει τρικυμία. Εκεί έρχεται η πραγματικότητα στην καθημερινότητα της ζωής μας και η πίστη μας δοκιμάζεται κάθε στιγμή. Η δύσκολη ώρα του κινδύνου, της αμηχανίας, του πειρασμού, της θλίψης, της κοιλάδας, της σκιάς του θανάτου. Εκεί φαίνονται τα γνήσια διεπιστευτήρια της σχέσης μας με τον Θεό. Το θεμελιώδες μυστικό της ειρήνης που γέμιζε τη ζωή του Αποστόλου Παύλου ήταν τριπλό. Το αποκάλυψε στους συνεπιβάτες του. Ύστερα από τα λόγια εκείνα ενθάρρυνσης και ελπίδας, ο Απόστολος Παύλος εμψυχώνει τους ανθρώπους και προσθέτει στο Πράξεις 27:13 «Παρέστη γάρ μη ταύτη τη νυχτή του Θεού, ου ημί εγώ, ο και λατρεύω άγγελος». Μου παραστάθηκε τη νύχτα αυτή ένας άγγελος του Θεού, στον οποίον Θεό ανήκω και τον οποίον Θεό υπηρετώ. Είναι εμφανές λοιπόν το τριπλό μυστικό του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο μυστικό είναι «Ου ημί εγώ», που είναι «Στον Θεό ανήκω». Το δεύτερο μυστικό είναι «Ο και λατρεύω», δηλαδή «Υπηρετώ τον Θεό». Λατρεύω σημαίνει «Υπηρετώ». Λάτρα είναι υπηρεσία. Το τρίτο μυστικό είναι «Του Θεού άγγελος», με τον οποίον Θεό επικοινωνώ. Άρα το πρώτο μυστικό είναι «Ανήκω στον Θεό», το δεύτερο είναι «Υπηρετώ τον Θεό», το τρίτο είναι «Επικοινωνώ με τον Θεό». Το πρώτο λοιπόν «Ανήκω στον Θεό». Ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει σε ποιον ανήκει. Και μάλιστα στην τελευταία επιστολή που γράφει από τη Ρώμη, που είναι η δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, ένα πραγματικό διαμάντι, «Είδα γάρ ο πεπίστευκα και πέπισμε», Β' Τιμόθεον 1:12. «Γνωρίζω», λέει, «πολύ καλά σε ποιον έχω εμπιστευτεί και είμαι εμπιστευμένος». Υπήρχε λοιπόν στη ζωή του Αποστόλου Παύλου μια ευδιάκριτη γραμμή που διαχώριζε τη ζωή του σε δύο πλευρές, σε δύο μέρη. Και αυτή η γραμμή είναι που συνδέει το μυστικό του Αποστόλου Παύλου. Ήταν η γραμμή του δρόμου προς την Δαμασκό, εκείνη την όμορφη και ευλογημένη μέρα, όπου ο Παύλος άλλαξε η ζωή του από την προ-Χριστού σε μετά-Χριστόν. Ήταν η γραμμή της θαυμαστής μεταβολής και μεταστροφής της πρώτερης ζωής του Παύλου. Ήταν η γραμμή που σηματοδότησε για τον Απόστολο Παύλο τους καρπούς, τους άξιους της μετανοίας. Προφανώς, ταξιδεύοντας ο Απόστολος Παύλος εκείνη την εποχή, θα υπήρχαν διάφοροι χάρτες πάνω σε παπύρους, κάποιοι γεωγράφοι θα τους είχαν σημαδέψει, και ο Παύλος θα είχε σημαδέψει μια έτσι έντονη βούλα πάνω στον δρόμο της Δαμασκού. Ας πούμε μια κίτρινη πινέζα του υπολογιστή που τη φέρουμε και τη βάζουμε για να δείξουμε κάτι. Λοιπόν, εκείνος ο δρόμος προς τη Δαμασκό ήρθε να δώσει την ώρα της μεταστροφής. Ήρθε να δώσει και να δείξει την ώρα της αλλαγής του Παύλου να ανήκει πλέον στον Θεό. Ήρθε να δείξει την ώρα της μεγάλης αποστολής του Αποστόλου Παύλου στα έθνη. Πόσες φορές, αδελφοί μου, αυτός ο Απόστολος Παύλος θα ξεφύλιζε στα ταξίδια του εκείνο τον πάπυρο, θα τον άνοιγε έτσι, δεν ήταν βιβλίο, ήταν κύλινδρος. Πόσες φορές θα παρατηρούσε εκείνη την έντονη βούλα, την κίτρινη πινέζα, και με προσευχή στον ουράνιο πατέρα θα τον έλεγε και θα τον ευχαριστούσε ότι πλέον ανήκει σε αυτόν. Πόσες φορές ξανάζησε με ανέκφραστη χαρά εκείνη τη φωνή που άκουσε στην εβραϊκή διάλεκτο, στη γλώσσα του, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Πόσο ευγνώμων είναι τώρα στον Θεό Παύλος για το θαύμα αυτό. Εκείνη η έντονη βούλα, η κίτρινη λιπινέζα στο χάρτη, είναι πολύ σημαντική για αυτόν. Ήτανε το σημάδι, γιατί ο σκληρός διώκτης των χριστιανών, ο καταδιώκων, λέει στην Φιλιππισίους ο ίδιος, την Εκκλησία του Χριστού, γίνεται τώρα ο Απόστολος των Εθνών. Οποία μεγάλη τιμή για τον Σαύλο να αλλάζει και να μεταστρέφεται σε Παύλο του Χριστού. Σε εκείνο το σημείο της Δαμασκού, στον δρόμο της Δαμασκού, ο Σαύλος γονάτισε ταπεινά και δέχθηκε να ανήκει πλέον στον ουράνιο πατέρα. Ανοίχθηκε το μυαλό του και η καρδιά του και δόθηκε εντελώς στην υπηρεσία του Θεού. Εκτός από την ιστορική αναγραφή που μας δίνει ο Λουκάς στο σημείο αυτό του ταξιδίου, ο Απόστολος Παύλος μέσα στις πράξεις των Αποστόλων αφηγείται δύο φορές ακόμα την δική του ιστορία, την προσωπική γνωριμία με τον Θεό. Μία φορά είναι από τα σκαλοπάτια του φρουρίου της Ιερουσαλήμ και την άλλη φορά είναι από το φρούριο της Κεσάριας. Εκεί που είναι δέσμιος και εξιστορεί την προσωπική του ιστορία και το πώς γνώρισε τον Χριστό μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα. Και μάλιστα έχει δύναμη ο λόγος του με το Άγιο Πνεύμα, έτσι, ο λόγος του Παύλου, ώστε ο Αγρίπας του λέει «εν ολίγον με πείθεις χριστιανών ποιήσε, παραλίγο να με κάνεις χριστιανό και μένα», μας λέει ο Αγρίπας. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος χωρίς αμφιβολία ήξερε σε ποιον ανήκε. Αυτό είναι για τον κάθε άνθρωπο το πιο βασικό μυστικό της ειρήνης μέσα στις τρικυμίες της ζωής. Ο δικός μας ο χάρτης, αδελφοί μου, έχει μια τέτοια έντονη βούλα, μια κίτρινη πινέζα, όπου σηματοδοτεί αυτή η πινέζα την προ-Χριστού και την μετά-Χριστό ζωή μας. Υπάρχει στη ζωή μας ειδική διαχωριστική γραμμή που χαρίζει την τιμή να ανήκουμε πλέον στον Θεό. Υπάρχει η στιγμή που ενώθηκε η καρδιά μας και οι παλμοί της καρδιάς μας συντονίστηκαν με τους παλμούς του Χριστού μας. Είμαστε έτοιμοι να βεβαιώνουμε ο καθένας μας ότι ανήκουμε στον Θεό. Είμαστε άνθρωποι βέβαια, δεν είμαστε ποτέ τέλειοι, έχουμε τις αδυναμίες, έχουμε τα λατώματά μας, έχουμε τους φόβους μας, έχουμε τις ανησυχίες μας. Δεχθήκαμε όμως με ευγνωμοσύνη το σωτήριο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο μυστικό λοιπόν ανήκω στον Θεό, το δεύτερο μυστικό υπηρετώ τον Θεό. Για τον Απόστολο Παύλο ύστερα από την μεταστροφή στον δρόμο προς τη Δαμασκό έρχεται η υπηρεσία προς τον Ουράνιο Πατέρα. Μια υπηρεσία που ξεκινάει για τον Απόστολο Παύλο από την έντονη βούλα που είναι η αφετηρία, σημειώνονται πάρα πολλές διαδρομές και πάρα πολλά ταξίδια με τα πολύ φτωχά συγκοινωνιακά μέσα της εποχής εκείνης. Μη φανταστείτε ότι υπήρχαν αυτοκίνητα, ούτε τρένα που τρέχανε 500 χιλιόμετρα την ώρα, ούτε αεροπλάνα σε λίγες ώρες να βρίσκεσαι από τη μία μεριά του πλανήτη στην άλλη, και φυσικά ούτε καράβια ταχύπλοα, έτσι να τρέχουν πάρα πολύ πάνω στο νερό. Υπήρχαν τα ποδαράκια, υπήρχαν άλογα και υπήρχαν ιστιοφόρα καράβια και για κάποιους που είχαν ίσως παραπάνω χρήματα είχε και κάποιες άμαξες να προστατεύονται από το κρύο, τη ζέστη, τη βροχή. Πόσες φορές λοιπόν παρατήρησε ο Παύλος ξανά και ξανά αυτή την έντονη βούλα και τις χαρακτηριστικές γραμμές των ταξιδιών. Πόσες φορές με ευχαριστία στον Ουράνιο Πατέρα ο Παύλος θυμάται τους αγώνες για τα ταξίδια, θυσίες, στερήσεις, δάκρυα. Έξωθεν μάχε μας λέει, έσωθεν φόβη. Κινδύνους από τα πάντα, κινδύνους και από ψευδαδέλφους, το χειρότερο πράγμα. Αλλά είχε χαρά μέσα το Απόστολος Παύλος. Καθώς διακονούσε στο έργο του Θεού, καθώς το Ευαγγέλιο αντιχούσε στα έθνη, καθώς άνθρωποι πίστευαν, καθώς εκκλησίες ιδρύονταν και ο ίδιος είχε πολλές φορές την επιστασία των εκκλησιών. Τώρα μιλάει με θάρρος πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου, σε αυτό το πλοίο που κλειδονίζεται μέσα στα κύματα. Αναπολύει το ευλογημένο αυτό παρελθόν. Αυτό λοιπόν το παρελθόν είναι και φέρνει την ειρήνη και την ησυχία μέσα του, μέσα στην τρικυμία. Η καρδιά λοιπόν του πιστού που δεν μπορεί πολλές φορές να βρει ή δεν θέλει να βρει ικανοποίηση σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με το χάρισμα που του δίνει ο Θεός, είναι μια καρδιά η οποία δεν έχει ειρήνη Θεού. Είναι μια καρδιά που γνωρίζει ότι αρνήθηκε να επιστρέψει στον Θεό ό,τι δώρα έχει δώσει ο Θεός. είναι μια καρδιά χωρίς σκοπό Θεού στη ζωή του. Η καρδιά του πιστού ανθρώπου γεμίζεται συνέχεια, γεμίζει από την ειρήνη του Θεού και γνωρίζει ο άνθρωπος ο πιστός ότι είναι βέβαιος ότι ζει μέσα στο χρόνο, στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Το ταξίδι εκείνο προς τη Ρώμη πώς κατέληξε? Ο ιστορικός Λουκάς λίγο απότομα μας το τελειώνει στο 27ο κεφάλαιο. Σκεπτόταν μελλοντικά ίσως να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα ταξίδια του Παύλου. Αλλά ο Παύλος δεν το αφήνει κάτω που λέμε, δεν το παίρνει από κάτω. Έχει κάνει ταξίδια στα οποία οι ιστορικοί μας λένε ότι έφτασε μέχρι τη Δυτική Μεσόγειο, μέχρι τα ανατολικά παράλια της Ισπανίας, σχεδόν στην άκρη της Μεσογείου. Ο Απόστολος Παύλος υπηρετεί ολοκληρωτικά τον Κύριό του. Ποτέ δεν ήξερε ξεκινώντας από ένα ταξίδι πού θα πάει, ο Θεός τον έλεγε, και πότε χρονικά θα γυρίσει πίσω. Υπηρετούσε τον Θεό, είχε τέλεια εμπιστοσύνη στα χέρια του. Ήξερε και ήταν βέβαιος ότι σε κάθε περίσταση η πρόνοια του Θεού είναι μαζί του. Και αυτό τον γέμιζε μια καθημερινή ειρήνη, μια καθημερινή χαρά. Ο Παύλος υπηρετούσε τον Θεό με πολλή αφοσίωση. Υπηρετούσε τον Θεό και είχε την μέριμνα πασών των εκκλησιών. Έτσι, Β' Κορινθίους, 2 Κορινθίους, επιστολή 11-28. Μια μέριμνα που είναι πολύ κοπιαστική, αλλά και πολύ ευλογημένη για όσους το έχουμε γευθεί. Το πρώτο μυστικό λοιπόν ανήκω στον Θεό, το δεύτερο μυστικό υπηρετώ τον Θεό. Το τρίτο μυστικό επικοινωνώ με τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος στην κρίσιμη ώρα της τρικυμίας ξέρει ότι υπάρχει μια αδιατάρακτη και συνεχής επικοινωνία μεταξύ αυτού και του Θεού. Μαζί με τόσες ακριβείς λεπτομέρειες, ο Ευαγγελιστής Λουκάς που πιθανόν ήταν παρόν, μας λέει ότι οι άνθρωποι μέσα στο καράβι ήταν 276. Μαζί όλοι πλήρωμα, καπετάνιος και όλοι οι κατάδικοι. Φαίνεται όμως ότι ο Λουκάς εδώ χάνει στην ακριβολογία του. Υπάρχει ένας ακόμα επιβάτης μέσα στο καράβι που μπήκε μάλλον στο αμπάρι, είναι λαθρεπιβάτης, γι' αυτό το πλοίο κλειδωνίζεται μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα. Όπως τότε με τον Ιωνά. Μήπως θα πρέπει και αυτό να τον πετάξουν στη θάλασσα, να τον φάει κάποιο κήτος? Αλλά αδέλφια μου, δεν πρόκειται για ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι ο άγγελος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός που είναι εκεί με τον άγγελό του, τον οποίον μόνο ο Παύλος τον είδε και τον γεύθηκε, και μόνο ο Λουκάς με την γνώση και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος κατέγραψε. Ο Παύλος βλέπει τον άγγελο του Θεού, βλέπει τον ίδιο το Θεό καθώς μένεται η τρικυμία. Όλα είναι σκοτεινά, όλα είναι κρίσιμα. Ο Απόστολος Παύλος, επειδή είναι το παιδί του Θεού, έχει ευλογήσει και τους υπόλοιπους 275 και ο Θεός του υποσχέθηκε ότι θα σωθούν και αυτοί. Και ιδού λέει και χάρις τέσσι ο Θεός πάντα στους πλέοντας μετά σου. Πράξεις 27-24. Σου έχει χαρίσει ο Θεός και όλους αυτούς που πλέουν μαζί σου. Αδέλφια μου, να έχουμε θάρρος. Εγώ είμαι, λέει ο Χριστός, μη φοβάστε. Τα λόγια του Χριστού έρχονται σε μια στιγμή απόγνωσης και δυσκολίας. Ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό κατανίκησε τον θάνατο και τον κατασύντριψε με την ένδοξη Ανάστασή Του. Ο Χριστός μας φροντίζει, τον καθένα μας προσωπικά φροντίζει και το μέλλον μας, παρόλο που πολλές φορές έρχονται στιγμές αδυναμίας. Το πρώτο ξάφνιασμα το διαδέχεται η χαρά και η ευγνωμοσύνη του Παύλου. Ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βρίσκεται με τον άγγελό του εκεί στην δύσκολη στιγμή, στο παιδί του. «Μη φοβού, Παύλο», του λέει στο εδάφιο 24. «Μη φοβάσαι», είναι ενθαρρυντικά τα λόγια του Θεού με τον άγγελο. «Μη φοβάσαι», μας το βεβαιώνει ο Θεός. Με ποικίλους τρόπους μέσα στο λόγο του μας λέει ένας αδελφός. 366 φορές, μία φορά για κάθε ημέρα, ακόμα και για τα δισεκτάετη. Δεν μας ξεχνάει και εκεί. Αν μας λείπει η ειρήνη του Θεού, μήπως συνέβηκε κάτι και διακόπηκε η επικοινωνία με τον κόσμο του Θεού? Μήπως τα σημεία της δικής του ιδιοκτησίας στη ζωή μας σβήσαν με την πάροδο του χρόνου? Μήπως κάποια από τα διαμερίσματα της καρδιάς μας τα κρατάμε ακόμα κλειστά και δεν αφήνουμε τον Χριστό να μπει και σε αυτά, ώστε να έχει ολοκληρωτική κυριαρχία στην πνευματική μας καρδιά? Η ειρήνη του Θεού μπορεί να είναι η ελλιπής πολλές φορές, όταν η καρδιά του πιστού ανθρώπου Είναι μοιρασμένοι λίγο κόσμο, λίγο Θεό. Αδέλφια μου, αυτό δεν γίνεται. Ή θα είσαι, λέει, στην εκκλησία της Λαοδίκαιας ψυχρός ή ζεστός. Αποκάλυψη 3:13-15. Ο πιστός του Θεού που δεν επικοινωνεί κάθε στιγμή με τον Ουράνιο Πατέρα είναι πολύ πιο λυπημένος και πιο στεναχωρημένος από έναν άνθρωπο του κόσμου που πραγματικά ο διάβολος τον έχει κατακτήσει και τον έχει στην επιρροή του. Η καρδιά του πιστού δεν πρέπει να επιτρέπει το κοσμικό φρόνημα και τις κοσμικές φιλοδοξίες να εισβάλλουν και να διακόπτουν την καθημερινή συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Ας μην είμαστε, αδελφοί μου, το πίμνιο του Θεού που να επιτρέπουμε στους βαρύς λύκους να μας κατασπαράξουν. Λύκοι βαρύς εις ημάς, σε εσάς μη φιδόμενοι του πιμνίου. Μας λέει Πράξεις 20:29. Βαρύς λύκοι που δεν λυπούνται το πίμνιο του Θεού. Καθημερινά το καράβι της ζωής μας ταλαντεύεται μέσα στην τρικυμισμένη θάλασσα του κόσμου. Το ζήτημα είναι ότι ο άγγελος του Κυρίου βρίσκεται έξω από το καράβι μας και θέλει να μπει μέσα σε αυτό, εφόσον εμείς το επιτρέψουμε. Είναι ο ίδιος ο Θεός του Μωυσή που θριαμβευτικά μέσα σε ένα βράδυ ελευθέρωσε τον δικό του λαό ύστερα από τα 430 χρόνια σκλαβιάς της Αιγύπτου και τον πήγε για άλλα 40 χρόνια στην έρημο για να τον διδάξει πριν τον πάει στη γη της Επαγγελίας. Είναι ο ίδιος ο Θεός του Γεδεών που δοξαστικά το βράδυ εκείνο χωρίς κανένα όπλο με 300 μόνο άνδρες έδωσε τη μεγάλη νίκη ενάντια σε χιλιάδες Μαδιανίτες. Νομίζω 120 ήταν. Είναι ο ίδιος ο Θεός του Εζεκία, που κυριαρχικά ο άγγελος του Κυρίου θανάτωσε σε ένα βράδυ 185.000 Ασσυρίους, τον εχθρό του λαού. Είναι ο ίδιος ο Θεός του Νεεμία, που προστατευτικά ήταν εκεί όταν ο λαός μετά την βαβυλωνιακή εχμαλωσία τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. γύρισε και ενώ ήταν κουρασμένος, ανοικοδομούσε τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τα οποία ήταν κατεστραμμένα. Ο εχθρός ήταν γύρω-γύρω, διάφοροι εχθροί. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί τους μέσα εκεί. Και σε 52 μέρες τα τείχη της Ιερουσαλήμ τελειώσανε. Είναι ο ίδιος ο Θεός των τριών παιδών που τιμητικά μέσα στο 7 φορές δυνατότερο καμίνι της φωτιάς προστάτευσε αυτά τα παιδιά του και μάλιστα μπήκε και ο ίδιος μέσα. Τόσο που ο αυτοκράτορας Ναβουχοδονόσορ, ένας σκληρός άνθρωπος της εποχής εκείνης, παραδέχθηκε ότι ο τέταρτος που είναι και κινείται μέσα στο καμίνι έχει όψη Υιού Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός του Δανίλη που ειρηνικά το βράδυ εκείνο έφραξε στο λάκκο των λεόντων τα στόματα των λιονταριών και γλίτωσε το δικό του παιδί. Είναι ο ίδιος ο Θεός του πρωτομάρτυρα Στέφανου που ανησυχητικά, ενώ κάθεται στα δεξιά του πατέρα, ξαφνικά σηκώνεται, γιατί εκεί κάτω, κάπου στο ηλιακό σύστημα, πλανήτη, γη, κάτι γίνεται με ένα παιδί μου. Το λιθοβολούνε που το λένε Στέφανο. Το κείμενο λέει «εστώτα». Οι παλιότερες μετάφρασεις του Βάμβα λένε «στάμενο». Το «εστώτα» είναι «καθόταν και σηκώθηκε απότομα». Για να τον προϋπαντήσει, αλλά και να δει τι γίνεται. Είχε αγωνία. Αδελφοί μου, είναι ο ίδιος ο Θεός, τρεις τελείες. Και ο καθένας μας να βρει αυτόν τον Θεό μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Ουράνιος Πατέρας μας δεν μας ξεχνάει. Δεν θα μας ξεχάσει ποτέ. Εμείς απλά πρέπει σαν τον Απόστολο Παύλο να βεβαιώνουμε καθημερινά. Ανήκουμε στον Θεό. Ου ημί εγώ. Υπηρετούμε τον Θεό. Ο και λατρεύω. Επικοινωνούμε με τον Θεό. Του Θεού Άγγελος. Αμήν. Ο Θεός να ευλογεί τον δικό του λόγο στην καρδιά μας.
Λοιπόν, αδερφοί μου, να χαίρεστε, να προοδεύετε, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο, να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη και ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.